žēlastība un miers. Jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze un viesi, uzklausiet Dievu svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 7. Nodaļā. Kur mūsu pestītājs un kungs sacīs šādus vārdus. Uzmanieties no viltus praviešiem. Tie nāk pie jums alju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā, katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nes sliktus augļus, nec nelāks koks labus. Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad, pēc viņu augļiem jums būs tos pazīt. Neik viens, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies Dieva valstībā, bet tas, kas dara, mana debesu Tēva gribu. Āmen. Mēs Tevi piesaucam un pielūdzam, visu spēcīgais un varenais Dievs. Tavu svēto vārdu, ko Tu esi nodevis cilvēkiem, kā dzīvības avotu, mēs lūdzam atdari mums to, lai tas mūs atdzīvina, lai tas mūs, kungs, stiprina un vada tajā ceļā, kurā Tu mūs vēlies vadīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šie pestītāji vārdi, ko mēs pirms brīža dzirdējām, ir viņa noslēguma vārdi kādai garākai runai, uzrunai, ko mēs saucam Svētajos rakstos kā kalna uzruna, jeb tie vārdi, ko viņš mācīs saviem sekotājiem no kalna runādams. Un šī kalna runa ir tad Mateja evaņģēlija no 5. Līdz 7. Nodaļai. Kristus šai kalna runā rāda, kāda ir kristieša laicīgā un garīgā dzīve. Viņš rāda, kāds varētu pat teikt, kristieša dzīves to modeli jeb stilu. Mūsdienās ļoti daudzi tiek runāts par dažādiem stiliem, kas nāk no TV, no interneta, no žurnāliem. Zināmā vairā var attiecināt šeit, kad arī kristietiem ir savs dzīves stils. Bet tāpēc jau pestītājs arī šeit norāda. Viņš šeit parāda un skaidri nošķir tos, kas ir viņa bērni un pasaules bērni. Tātad zināmā veidā viņš rāda šajā kalna runā, ka Dieva bērnu dzīve atšķirās tomēr no šīs pasaules cilvēku dzīvēm. Dieva acīs noteikti. Dieva bērniem taču pieder Dieva apsolījums par izglābšanu no Dieva tiesas, Kristus upura un viņa paļāvīgās ticības dēļ to. Cik bieži jums ir nācies savas ticības dēļ konstatēt, ka ikdienas vienkāršā rīcībā vai spriedumos jums nav pa ceļam ar tiem cilvēkiem, kas Kristum netic, jo viņa domā un rīkojas savādā? Es domāju, ka mums nav tālu jāmeklē šādi dzīves piemēri, kad mēs sakām, mums nesakrīt ar tiem, kas netic. Tā tam arī ir jābūt, jo tā to redzams, ka mēs ejam pa šauro ceļu, pa kuru pestītājs savā kalna runā mums māca iet. Un šī iešana pa to ir atšķirīga no tās iešanas, pa kuru iet pārējie cilvēki, kas netic Dievam. Pavisam nav jau daudz jāmeklē šī ārēja atšķirība starp varbūt ticīgu vai neticīgu cilvēku, bet ne uz to ir jākoncentrējis. Ir jākoncentrējis, vai tas varētu jautāt, no kurienes tad nāk šī atšķirīgā dzīves ikdiena, jeb dzīves stils, vai tas ir pats par sevi veidots, jeb tas nāk no iekš, no tās sirds, ko Dievs cilvēkam ir devis. Mēs šodien bijām liecinieki kristībai, kurā cilvēks saņem svētā gara dāvanu. Un tad šis svētais gars, kas cilvēkā mīt, pārveido šo cilvēku no iekšpuses un varētu teikt arī izveido šo atšķirīgo savādāko dzīves veidību stilu. Ieklausieties, cik patiesībā ļoti skaidrs un paskaidrojuši ir Kristus salīdzinājums par šauro ceļu un plato ceļu. Daudz vieglāk ir iet pa platu ceļu un faktiski ir neiespējami no tāpat novērsties. Nu, iedomājieties, plats ceļš, nu, mēs tā iedomājamies varbūt šosē, nu, Jūrmalas šosē vai kāda cita, bet, nu, iedomāsimies drošāk, nu, kilometru plats ceļš, nu, cik ļoti tu vari nomaldīties, nu, ejot pa to, vai cik grūti tev ejot. Vienkārši pestītāja vārdi, bez jau kādiem tādiem kruzuļiem vai kādiem izskaistinājumiem, plats un šaurs ceļš. Bet pretēji vieglumam grūti ir iet vai braukt ar auto pa šauro ceļu, iet pa šauru taciņu. Šaurajā arvien ir bīstamība novirzīties un to pazaudēt. Un tāpēc arvien ir nepieciešams saglabāt uzmanību un modrību. Bet jo īpaši, kungs šodien runā un pievērš mūsu uzmanību, ka ejot pa šauro ceļu, kā vienu no bīstamībām, ar ko draudzēja, ja mums nākas sastapties līdzās vajāšanām, apsmieklam un nicināšanām no ārpuses, no pasaules, ir bīstamība patiesībā, kas nāk no draudzes pašas iekšpuses. Un runa ir par tiem, kuru uzdevums ar pareizu mācības paraugu kalpot draudzē, kas ir ceļā uz debesīm. Kristus šodienas vārdos vairāk uzmanību vērš vērtēt mācītājus, Dieva vārda sludinātājus, kuriem viņš ir devis uzdevumu ganīt savus avis. Viņš vairākas reizes mums savā vārda atgādina, ka nāks, būs un savu ļauno tumsas darbu padarīs plēsīgie vilki, kas tērpušies mācītāja ādā un drēbēs. Pat šāds vienkāršs salīdzinājums nevar atstāt vienaldzīgu cilvēku, kas dzird varbūt to pirmo reizi, nāks mācītāji, kas tērpušies, kas iekšpusē plēsīgi vilki, bet no ārpuses ir kā skaisti. Kā tas var notikt? Un šī nepareizība, jeb šī novirze, notiek tajā, faktiski uz ko mācītājs ir aicināts kalpot. Ko tad dara mācītājs? Kāds ir mācītāja uzdevums draudzē? Un tie ir divi uzdevumi. Sludināt evaņģēliju un pārvaldīt sakramentus. Tie abi ir draudzes asinis, kas tai dod dzīvību. Un mēs varam tik iedomāties un mēs zinām, kas notiek, ja asins ir saindēta. Ja evaņģēlijas vairs nav evaņģēlijas un sakramenti netiek pārvaldīti pareizi. Draudze var zaudēt cerību izglābties no beigu tiesas. Un tāpēc tieši šīs bailes no pasaules gala un bailes zaudēt pestīšanu reizēm motivē un liek draudzē šķirot pēc Dieva vārda. Māca man šis mācītājs evaņģēliju vai ko citu. Un daudz ir visa kā, ko var mācīt bez evaņģēliju no kanceles. Patiešām daudz, bet vai tur ir šis Dieva skaidrais, mierinošais, iepriecinošais vārds un arī aizrādījuma vārds. Un tāpēc mācītāja kalpošana starp cilvēkiem pilsētā, tautā, valstī un visā pasaulē ir īpaša, jo tās saturuma nekas šajā pasaulē vairs nelīdzinās, bet arī atbildība ir milzīga, jo runa taču ir par no pasaules izsaukto šauro ceļu gājēju ticības mērķi, beidzot savu kungu satikt un redzēt vaigu vaigā. Kristus brīdina no maldus mācītājiem, kurus nav viegli atpazīt, tā kā viņu āriene var būt mānīga. Viņš māca pazīt no viņu augļiem, no tā, kāda ir viņu dzīve un kas nāk no viņu mutes. Luters no savai draudzē mācīja šādi. Bet, ja tad kāds nāk skaistā avsādā, tad es nepētu tā masku, kā gribēdams, dzirdēt kaut ko citu vai jaunu, bet gan to, vai viņš māca, viņa mācība saskan ar manu evaņģēliju. Un kur tas tā nav, tur es, paldies Dievam, esmu tik pārliecināts un drošs, ka zinu, ka tas ir viltus pravietis un plēsīgs vilks, paslēpies savā ausādā. Citāta beigas. Jo viņa ausāda ietērps nenozīmē, ka viņš darītu ļaunus darbus un rupjus grēkus kā pagāni un nekristītie, bet gan, ka viņam ir cienīgs vārds un īsta kristieša slava kā visiem, kas saņem svēto kristību. Turpina Luteris. Svēto vakarēdienu, Kristu un visu, ko tas dara par kristieti, tam visam ir jābūt. Bet nedrīkst neviens uzstāties, piemēram, šādi. Draudzē, to saku es, to saku es. Ja kāds mācītājs saka, es domāju, da jādara mums ir tā vai šitā. Nē, draugi, to saka Kristus. Jums ir Dieva vārds. Raksti, kam jums jātic, ja gribat tapt svēti. Kas māca citādi, tas jūs pavedina un tā tālāk. Un viņi piesauca augsti slavētos Kristus un Dieva vārdus un augstās godības vārdus par Dieva godu, patiesību, mūžīgo svētlēm un daudz ko citu. Jā, šie mācītāji runā par daudz ko skaistu un piesaučos un pieminšos vārdus. Un tā arī pieders. Un, kad no cilvēks dzird tik labus vārdus un kad viņu tik augstā tonī nopietni brīdina, piesaucot dvēseles svētlēm un pazudināšanu, tad viņš izbīstas un ātri padodas gūstā. Ja šim cilvēkam, kas dzird vilku, kas ir tērpies skaistās drēbēs, ja šim cilvēkam nav pret to bruņas, un ja šis cilvēks nav tam sagatavots, jo tas griež kā griežņu asmens un iet cauri mūsu miesai un dvēselē. Tāds ir viens ausādes tērpa gabals. Bez tam ir arī tie mācītāji, viņi greznojas ar īpašiem darbiem. Tas ir otrs, ar kas viņam jāpievērš uzmanību. Ne tikai skaisti vārdi, bet īpaši darbi un dzīves veids. Viņi iet pelēkos svārkos, rāda drūmus, nopietnus ģīmjus, ir pamatīgi un stingri gavēšanā, atturībā, grēknožēlā, pašaustīšanā, lietojot cietu, guļvietu un tā tālāk. Tas ir, tie nedzīvo kā citi, kā parasti ļaudis. Viņi rāda skatieties. Bet tas savukārt ir liels pamudinājums ļaudīm, tos gluži vai apburt. Tā, ka tie bariem gāžas pie šiem vīriem, kas tik priekšzīmīgi dzīvo un gozējas ar saviem darbiem. Kurš gan viņu starpā varētu atpazīt vilku un spētu no tā sargāties? Atbildi? Es nezinu. Cita padoma kā vienīgi to, saka Luters, ko jau esmu devis, lai katrs cilvēks raugās, ka viņš ir drošs savā lietā, pārliecināts par savu mācību, ir to ietvērs savā sirdī tā, ka stingri var palikt pie tās pat tad, ja viņš redzētu, ka visi, kas vien pasaulē, māca un dzīvo citādi, viņš tomēr turpina tam ticēt. Jo tam, kas grib būt drošs savā gaitā, tam, kurš grib palikt draudzē būt kristietis, tam kristietībā, vienkārši nav jālūkojas uz kaut kādām ārējām maskām, izdarībām vai pēc tām jāvadās. Bet tam ir jāseko vienīgi tiem vārdiem, kas mums rāda pareizo būtību, kas ir spēkā pie Dieva. Tāpēc, piemēram, kristīgās mācības galvenā tēma un kopsavilkums ir tas, ka Dievs ir sūtījis un upurējis savu dēlu Kristu, un ka viņš piedod mums mūsu grēkus, dara mūsu taisnus un svētīgus vienīgi caur viņa paša žēlastības līdzekļiem. Un tas tev, mīļais brāli un māsa, ir jāņem vērā, un nekas cits. Šī patiesā un vienkāršā Dieva patiesība un atklāsme. Draudzē var daudzas lietas likties derīgas, noteikti pielietojamas, pat nepieciešamas. Ja mēra ar cilvēcisku mērauklu un novērš uzmanību, un koncentrēšanos ar to, kurš pats ir durvis un dzīvība. Ir iespējams, ka ar cilvēciskiem līdzekļiem ārēja izskata veidu un formu tiek piesaistīts daudz vairāk, un tas var šķist pat kā Dieva svētība. Bet draudze, kura balstās uz Jēzus vārdiem kā mērauklu, neliek draudzes pieaugumu, bet evaņģēlija esamību. Es vēlreiz atkārtošu šos vārdus. Par to, vai draudzē ir Dieva patiesība vai nav, nenosaka tās varbūt vairums, vai skaitliskais vairums, vai kas, bet vai tajā ir evaņģēlijs. Un tāpēc draudzene neļaus maldu sludinātājiem sludināt visu ko, bet ne evaņģēliju. Bet sagaidīs gan trīs lietas. Evaņģēliju, evaņģēliju un vēlreiz evaņģēliju. Tik tālu mums ir skaidrs, kad mērauklē ir skaidri redzama un mēs mēram atbilst vai nē. Un tas var notikt jebkurā brīdī, kā nomaldamies paši vai ļaujam sevi maldināt un tā pazaudējam dārgo, kas mums ir pestīšana, ko tad darīt? Ko darīt tad, kad es esmu sapratis, kad esmu nepareizi to darījis vai nepareizi vai nedroši tagad pēkšņi jūtos par to, kāds es esmu? Kad es esmu noraizējies noskumis par saviem grēkiem, kuros atkal esmu darījis, ko man darīt? Vai es neesmu vairs kristietis? Vai man atkal nevajadzētu atgriezties pasaulē un uzskatīt, kad es esmu praizgājis prom no draudzes? Es atkal esmu grēkojis. Ko darīt? Pieķerties Kristum. Meklēt viņu visur. Jo visam un visur, kur nav Kristus, ir tumsa un nāve. Lai arī pēc cilvēka mērauklis tā spīd un ir salda, tomēr ar vienu meklēt un pieķerties viņam. Vienīgi Kristus, atgādināja Luters, vienīgi raksti un vienīgi žēlastība, un nekāds Kristus, vietnieks, pāvests, nekādi mācītāji spīdekļi, kas aizēno Kristu, bet vienīgi un tikai Kristus. Viņa žēlastība, mīlestība mums ļauj, iedrošina, un pat iepriecina tuvoties altāriem, kurā mēs atstājam savus nastas, savus grēkus, savus vainas, un vietā saņemam Kristus svētību un mīlestību. Un tad, kad pamācība atšķirt atpazīt viltu sludinātājus no plēsīgiem vilkiem, draudzē pabeigta, Kristus tālāk uzrunā pašas sludinātājus. Un patiesībā ikvienu, kas sludina evaņģēliju. Evaņģēlijas sludināšana ir dzīvība, ir dzīvība grēkā pazudušajai pasaulē un arī pašam sludinātājiem. Un te, mīļie, pestītājs runā par kādu ļoti savdabīgu lietu. Viņš runā par lietām, ko mēs nespējam atšķirt un nevaram ievērot. Viņš saka, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debes valstībā. Jo saukt Kristu par kungu un nevis likteni par kungu saukt savā dzīvē, nevis horoskopu saukt par kungu, Nevis nejaušību, bet saukt Kristu par kungu, kas tev nosaka visu dzīvi. Tā nav nekas cits kā mūsu ticības apliecība. Mēs taču zinām, ka cilvēki godu atņemot Dievam pievērš uzmanību. Citām reliģijām, nezinu, austrumiem, tur Indijai, tur kam tur vēl visai tai tumsai vai horoskopiem vai kaut kam citam pareģiem, zilniekiem, pušļotājiem. Ar to tiek atņemts gods tam kungam. Bet, ja cilvēks saka, kungs ir mans Kristus, tad neviens cits uz šīs pasaules un nekas cits nav kungs un Dievs. Un tomēr pats kungs saka, ka ne visi tie, kas apliecina un kungs, vai saugs Kristu pa kungu, ies Dievu valstībā. Un te ir runa par pārsteigumu, ko piedzīvos tie, kas ir sludinājuši pareizu mācību, un kuru darbi arī ir sakrituši ar mācību. Un tomēr, kungs tiem pateik šausmīgāko, ko negrib neviens dzirdēt attiecībā uz sevi, kurš cer uz pestīšanu. Es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis jūs ļaunu darītāji, mūžīgā pazudināšanā un norakstīšanā uz elli. Par ko? Es savā dzīvē esmu tevi saucis par kungu, Kristu. Par ko? Kāpēc man tagad mūžībā ir jāiet prom no tevis? Par ko? Kāpēc tā? Ir taču sludināts, un darbi man ir tādi, kas pierāda, ka ir bijis evaņģēlijs, un tā spēka izpausme ir piedzīvota Kristus vārdā, un ļauni gari izdzīti, un tomēr kungs pateiks tajā dienā, ka nepieņems tos. Un mēs prasam, kāpēc? Mēs neko nesaprotam. Kristus redz dziļāk kā cilvēks. Kristus redz to vietu, kas mums nav izdibināma, vietu, kur mums ir ticība. Ja vieni ir tie, kas grib iekļūt ar ticības apliecību vien, tad otri atsaucas uz darbiem. Tas, ka darbi ir spēcīgāki Dieva priekšā, Dieva vārda spēkā, to Dievs ir solījis. Nevelti evaņģēlijas paliks par evaņģēliju arī tad, kad to sludinās neticīgs cilvēks. Tā tas būs arī ar kristību un altāru sakramentu. Bet šeit kungs runā par to vietu sludinātājā, ko viņš pats neredz. Pietrūkst tas, kas ir starp kungu un kalpu. Tas, ko apustulis grib pateikt ar vārdiem, nedzīvoju vairs es, bet manī mītošais Kristus. Nododiet sevi Dievam par patīkamu upuri. Kalpojiet viņam ar prieku. Profesors Feldmans, mūsu draudzes ilgadīgais mācītājs, vienmēr atgādināja un sacīja šādus vārdus, ka mēs neesam ticīgie vien, bet mēs esam Dieva ļaudis. Mēs esam viņa īpašums, un nu mēs dzīvojam, un nu mēs dzīvojam vairs ne sev pašiem, bet mēs dzīvojam viņam. Gribēšana un piederība tam kungam, mēs esam miruši. Viņš tagad dzīvo mūsos. Vai mani tajā dienā viņš atzīs vai neatzīs? Viņš tik bargi un smagi šodien runā uz mums, ka notrīc sirds. Vai pieņems mani, kura ticība ir tāda, kāda tā ir, un darbi ir tādi bijuši, kāda tie ir, kādus viņš zina labāk pat par mani? Vai es neesmu pa lepni? Vai es esmu pietiekami pazemīgs? Atliek viena iespēja. Atliek viena iespēja pieķerties pie kristībā teiktā vārda, ko viņš ir teicis katram no mums, kas ir kristīts. Kas tic? Un top kristīts. Tas taps svēts. Bet kas netic, tiks pazudināts. Visa šī Kristus runa ir aicinājums ar nopietnību uzlūkot priekšā stāvošo beigu tiesu. Tiesu, kuras priekšā vajadzēs stāties ikvienam. Vai tas ir grib to vai negrib. Jautājuma nopietnība aicina atgriezties no grēkiem un meklēt drošu pamatu, uz kā stāvot, varēšu pastāvēt arī šai tiesā. Nav uz pasaules cita vārda, nav citas vietas, nav kalns, pa kuru ir dažādas uzējas uz vienu virsotni. Nav cita vārda, kurā mums ir dota pestīšana. Ir tikai Jēzus Kristus. Pārēj viss ir tumsa, meli, kas turas pie Kristus. Un viss, kas nav viņš, to atmet. Tas cilvēks pastāvēs Dieva tiesā. Jo no žēlastības mēs esam pestīti. No Jēzus žēlastības. Ne ar darbiem, vai neviens nelielas. Āmen.